Her begynder Lotte Tarps bog, Det skulle nøde hedde sig. Udgivet i 1997. Indlæst som lydbog af forfatteren. Bogen er tilegnet Jakob. Hvor var det godt, Åse døde. Damen er klædt i sort og har lige taget en bid af sin kage. Hun tørrer krummerne af munden og smiler til mig med hovedet på skrå og nedadgående mundvige. Jeg nikker, mens jeg overvejer, om jeg skal sige hende imod. Men jeg fornemmer, at ligegyldigt hvad jeg siger, vil hun holde på sit, så jeg opgiver. Jeg er ikke i tvivl om, at det er venligt ment, og at der ikke er meget andet at sige i den nuværende situation. Alligevel har jeg en følelse af, at hun ikke aner, hvad hun taler om. Jeg ser mig rundt i selskabet. Der er mange mennesker, alle i mørkt tøj, der går for boller og kager i sig, som jeg har bagt i dagens anledning. Stemningen er let, der bliver grinet og snakket, og efterårssolen stråler ned på blomsterne i vindueskarmen og på bordene. Jeg har taget min mors spisestel og sølvtøj frem, dækket med min mormors håndbroderede kniplingsdug, og aftenen inden har jeg pudset, blanket og bagt som aldrig før, noget der til daglig ligger mig fjernt, men som jeg ved, at min mor ville have sat pris på. Det er første gang, jeg dækker op til en begravelse, og jeg tager mig i at glæde mig som til en fest. Jeg kender ikke dem alle sammen, eller også kan jeg ikke huske dem. Det er min mors venner og veninder fra gamle dage, enkelte af mine egne venner. Jeg sætter mig i et hjørne med kortene fra begravelsen, mens jeg lytter til gæster, der ikke har set hinanden i flere år, og nu glædestrålende genopfrisker gamle minder. Jeg har en dyb varme i mig, og nyder, at så mange mennesker er troppet op for at sige farvel. Indimellem bliver jeg omfavnet eller klappet på hovedet, og jeg nikker uden indvendinger til udsagn om, at det er en lykke, at min mor ikke skal lide mere, og det må være en lettelse for både hende og mig, at hun endelig har fået fred. Hvad kan man også sige som trøst? På væggen har jeg et billede hængende af min mor og mig. Vi holder tæt om hinanden og griner til fotografen. Det er vinter. Vi har vores pelse på. Hun er mørk. Jeg er lys. Hun har de der glatte flader som ansigtet på en kinesisk dukke. Øjnene, der plejer at være livlige og mørke og gnistre som i eventyrene, er døde og grå. Hun griner, fordi jeg får hende til det. Jeg har lige pustet hende på kinden og lavet den pruttelyd, man elskede at lave som barn. Hun er blevet et barn. Hun klapper i hænderne med spredte fingre. Hun griner højt, når andre griner, uden at vide hvorfor. Men pludselig bliver hun lige så sort som sin fremtoning. Så mistror hun alle. Hun tror, man vil stjæle hendes penge. Hun går rode i sin taske efter sine nøgler i en uendelighed. Hun vil hjem, selvom hun er hjemme. Året er 1993, og min mor er 70 og har Alzheimer. Der sidder en engel på min skulder, siger hun. Hun er ikke bange for den, men hun føler sig iagttaget. Så spørger hun, hvad der er sket med hende, og hvorfor hun er så tosset. Jeg tør ikke svare hende, og så bliver hun ærgerlig og siger, at hun ikke kan huske en ost. Folk synes, hun er underlig, fordi hun hele tiden siger noget sludder. Det, der kommer ud af munden på hende, er ikke det, hun vil sige, og hun kan se, at man undrer sig. Så gemmer hun sig, vil ikke gå ud, men siger, at hun savner sine veninder, og nu er det flere år siden, hun har gået en strøgtur. Vi bliver enige om at gøre det en dag, når solen skinner, men hun er for træt, og den før så spændstige krop er uden energi, og hun vil helst sove. Jeg har et andet billede af min mor, der hænger lige ved siden af. Hun er i begyndelsen af 20'erne. Det er taget af elfelt og mat sort, ligesom en skoletavle. Hun er fotograferet i profil med det sorte hår strøget tilbage i en knude i nakken. Hun har halvt tillukkede øjne, en høj krave og en broche ved halsen. Hun ligner en dronning. Værdig og ubeskrivelig smuk. Da en gammel klassekammerat så det, udbrød han spontant, jamen det er jo den onde dronning i Snehvide. Dengang var hun min storesøster Åse, og hendes skønhed fyldte min barndom og såede en længsel efter noget fjernt og uopnåeligt. I mellemrummet mellem de to fotografier er der et liv, som er blevet fyldt ud af andre billeder. Men der er også billeder, der ligger gemt af vejen, begravet i fortielser og angst, men senere opstået som vrangbilleder og sandhedsforflygtigelse. Forskydningerne i anerækken er en del af historien om, hvordan det i mange år lykkedes at undgå sandheden. Det var så det liv. Jeg tænkte på, hvad min mor havde sagt et par år tidligere, da hun var blevet scannet, og det viste sig, at hun led af Alzheimers sygdom. Det kunne jeg ikke fortælle hende. Hun kendte ikke sygdommen, og det ville have været for grusomt at forklare hende forløbet. Jeg kørte hende ud til havet den dag efter scanningen, og vi sad med hinanden i hånden, da hun sagde, at hendes poler ikke kunne finde sammen. Og jeg lagde hovedet i hendes skød og tikkede hende i min fortvivlelse om ikke at forsvinde fra mig. "Det er jo bare et liv," sagde hun stille, lige ud i luften, som om det var en anden, hun talte til. Måske til englen på hendes skulder. Hvorfor ville hun ikke huske? Var det det, hun skulle lære i dette liv, at fortrængninger fortærer og ender med at æde en op? Det lignede næsten et mønster, at hun skulle ende sine dage for mørket, uden erindring om sit liv. Mor knugede min hånd. Vi stod forventningsfulde på banegården i Aarhus omkring 1950 og ventede på lyntoget fra København. "Åse er din store søster. Du er far som min lille efternøler," sagde mor til mig. Det var første gang i mit knap femårige liv, at jeg så Åse. Hun kom, smuk som en gudinde, klædt i en sort stram dragt med en flad hat med bred skygge sat på skrå over det sorte hår, der var samlet i en knold i nakken. Hendes hud var hvid og glat. De mørke øjne indfangede mig straks, hun satte foden på perronen, og jeg stirrede tilbage på hendes ildrøde læbestift og de røde lakerede negle. Jeg var fuldstændig